Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su iz jezera Peručac povađeni ostaci ubijenih u posljednjem ratu u Bosni. Istražitelji, međutim, kažu da je veći izazov.
Dno rijeke Drine, dakle ne jezera, nego sići na samo dno je rijeke Drine i tu otkriti skelete ostatke, a prema nekim svjedočenjima broj žrtava koji su završili u Drini je najvjerovatniji i viši od 600.
U Zagrebu počelo snimanje filma o ratnim zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. godine. Branko Šmit.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle, film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt.
Nosila ih je Naomi Campbell, a sada su po Crnoj Gori traže nebrušeni dijamanti koje je kupio vlasnik propalog preduzeća. Radnici kažu.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Dobrodošli, ostanite s nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari dobili su novi rok do 10. oktobra da se dogovore oko provedbe presude Sejdić Finci. No s obzirom da su u protekle tri godine o tome nisu uspjeli usaglasiti, BH analitičari su jedinstveni u ocjeni da se ništa bitnije neće promijeniti ni u narednih 8 dana. Dana Karabegović.
Nije ovo prvi puta bosansko-hercegovački politički lideri u Brisel odu, a da nisu usaglasili stavove u Bosni i Hercegovini i vrate se, a da ništa dogovorili nisu. Ova činjenica, nažalost, više nikoga ne može iznenaditi u BiH, pa čak ni one koji se nimalo ne razumiju u ovdašnje prilike. Zbog toga svako ko ih malo poznaje svjestan da ni u narednih 8 dana neće ništa bitnije uraditi kako bi konačno proveli presudu Sejdić Finci. Na naš upit da li bi ih na konačan dogovor mogle natjerati moguće sankcije Europske unije, profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić odgovara.
Po mom sudu ta logika mrkve i batine je nešto na što su oni već navikli, pa to je logika koja ovdje funkcionira 20 godina i njima je jasno da ta logika se ne upotrebi svaki put kad se izrekne prijetnja. U zadnjih nekoliko godina ta vrst prijetnje je nekoliko puta izricana i ništa od toga nije bilo. Ako i dođe do kakvih sankcija, te sankcije će osjetiti građani. Oni u ostalom su sa svim sankcijama sve bogatiji.
Na provođenje presude Sejdić Finci čeka se nekoliko godina, no BH političari su je u proteklom periodu u potpunosti obezvrijedili. Naime, Dervo Sejdić i Jakob Finci su samo tražili da kao nacionalne manjine imaju pravo da se kandiduju na izborima. Njihova pravna pobjeda, nažalost, pretvorena je u političku nakanu pojedinih lidera da se riješi takozvano hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Profesor Kukić ističe da se time počela baviti i Europska unija, sudeći na osnovu briselskih razgovora u srijedu koji su se bavili isključivo načinom izbora tri člana BH predsjedništva.
To drugim riječima znači da je ostatak građana Bosne i Hercegovine koji nisu iz tri konstitutivna naroda ponovo je zakinut u temeljnim građanskim ljudskim pravima. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, nisu se pomakli ni milimetra dalje ni što se tiče tri konstitutivna naroda, jer ako sam dobro shvatio i to o čemu se jučer je razgovaralo u Brislu, bilo je na fonu dogovora SDA HDZ, a to što su SDA i HDZ dogovorili zapravo po sebi ima dvije posljedice. Legalizira unutar etničku diskriminaciju bosansko-hercegovačkih građana koji žive na prostoru federacije. S jedne strane i s druge strane mislim da otvara širo otvorena vrata podijeli Bosne i Hercegovine na tri entiteta. Prema tome, što se tiče presude Sejdić Finci, ovo nije na fonu ostvarivanja zahtjeva iz te presude, nego je na fonu legalizacije ratnih ciljeva.
S obzirom na oprečne stavove o provođenju presude Sejdić Finci, nameće se i pitanje koliko uopšte Europa ima strpljenje sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima i njihovim stalnim odugovlačenjima da nešto urade. O tome Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže.
Ja mislim da Evropska unija s jedne strane se osjeća poprilično prevarenom i izvaranom od strane domaćih političara, ali ono što je činjenica da većina tih diplomata govori da u susretima jedan na jedan sa domaćim političarima dobijaju poprilično informacije kojima oni ih, tako reći, uvjeravaju da će ispuniti sve što se od njih traži, da bi javnosti govorili nešto sasvim drugo. Ovaj put je Europska unija, mislim, više jasno dalo znaja, mi više nemamo vremena za vas. Ova zemlja je osramoćena, zahvaljujući političarima. Europska unija je informacijom da je zadovoljna ovim što je do sad riješeno pokazala isto tako da će pozdraviti dogovor političaru BiH ma kad god on došao, što znači da neće biti nikakvih pritisaka i mislim da građani Bosne i Hercegovine nemaju nekog pretjeranog razloga za slavlje u ovom trenutku.
Osim što su suočeni sa mogućim sankcijama, ako je vjerovati najavama iz Europske unije, ovdašnja vlast se bori sa sve dubljom ekonomskom krizom. Ovih dana je najavljeno da će penzije u oba BiH entiteta kasniti i po 15 dana. Zbog toga, kako vjeruje psiholog Ibrahim Prohić, jedino što bosansko-hercegovačke političare može opametiti su novčane sankcije Europe.
Da međunarodna zajednica ima vrlo efektivne instrumente ukoliko oni hoće da discipliniraju bosansko-hercegovačke političare. Nekim samo zaprijete da će im zavrnuti pristup međunarodnim financijskim izvorima ili neka im dodatno još zaprijete da će aktivirati one procese i one sumnje u njihove kriminalne radnje i onda bi oni morali poslušati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Istražitelji Instituta za nestale osobe i patolozi okončali su ekshumaciju na jezeru Perućac, koristeći nizak vodostaj zbog radova na sanaciji mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, oni su na 19 lokacija pronašli posmrtne ostatke žrtava iz proteklog rata. Zabilježio Alen Bajramović.
Završena je pretraga jezera Perućaca, porodice žrtava s pažnjom očekuju rezultate DNK analize koja će biti urađena za 3 do 4 sedmice. Dijelovi skeleta koje je voda u posljednje dvije decenije razdvajala i nosila, pronađeni su na 19 lokacija u blizini i u samom selu Miloševići. Direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Amor Mašović.
Času je teško reći hoćemo li imati ponovo priliku, zapravo prilike koje smo do sad imali, ja bih rekao da su iskorištene na najbolji mogući način, da je temeljito pregledano jezero Perućac, odnosno njegove obale, ali ono što jeste stvarna tajna jezera Perućac jeste zapravo dno rijeke Drine, dakle ne jezera, nego svići na samo dno je rijeke Drine i tu otkriti skeletne ostatke, a prema nekim svjedočenjima broj žrtava koji su završili u Drini je najvjerovatniji i viši od 600. Mi smo do ovog časa otkrili skeletne ostatke 441 žrtve.
Bilal Memišević, odbornik iz Višegrada, prije 3 godine pronašao je samo dio očevih posmrtnih ostataka.
Iščekujemo sada identifikaciju ovih posmrtnih ostataka zato što sve indicije govore, dakle, da ovaj preostali dio posmrtnih ostataka mog rahmetli babe treba da bude na tom području. Javnost mora da zna da je ovo su sve sekundarne grobnice, dakle, one su sve prekopavane u periodu 96-98 i prevožene sa područja Hrtar grada i Zagrađa, kako mi to ovdje zovemo, preko naselja Kurtalića, Resnik i onda bacana u jezero Perućac.
Pitanje je kada će se ponovo ukazati prilika za pretragu Perućca, jer od sudbine ubijenih danas je važnija proizvodnja struje. Ekshumacije u ovoj i u 2010. godini omogućene su zbog remonta hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji te sanacije Višegradske ćuprije, dok je sudbina nestalih osoba nedovoljno važna da bi hidroelektrane Višegrad i Bajina Bašta ispustile vodu iz akumulacija. Amor Mašović.
Radi se o rijeci, odnosno jezeru kojim upravljaju osobe koje su bile involvirane u događaje 1992-95. Radi, dakle, Bajinom Baštom, dakle, koja predstavlja hidroakumulaciju Perućac, upravlja susjedna država koja je izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja je između ostalog i osuđena od Međunarodnog suda pravde po konvenciji o genocidu. S druge strane je najvjerovatnije da u hidroelektrane Višegrad i dalje rade ljudi koji su tamo radili 92. godine i koji su bili svjedoci, da ne kažem vjerovatno neki od njih i učesnici onoga što mi danas asaniramo, dakle ubistava, zlostavljanja, silovanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, naravno da je apsurdno i posljedica je, dakle, današnji ustroj
države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u vladi Srbije, na najave iz Prištine o mogućoj zabrani njegova ulaska na Kosovo, samo uvjereno poručuje da je to samo dokaz da dobro radi svoj posao. Nasuprot tome, analitičari upozoravaju da je bolje da zvaničnici iz Beograda nastupaju mnogo umjerenije na samom Kosovu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Upravo je čovjek koji je zbog neslaganja sa briselskim sporazumom čak podnosio ostavku, danas zadužen da sprovodi odluke vlade Srbije o tom dokumentu. Ministar Aleksandar Vulin, zadužen za Kosovo u vladi Srbije, koji se ovih dana češće obraća javnosti sa severa Kosova nego iz Beograda, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na novembarske lokalne izbore, izjavi koja je bila povod da se u Prištini otvori priča o njegovim posetama Kosovu i onome što tamo govori.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primjedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore. Vidite da Priština nije baš iskrena sa idejom da Srbija, da želi da Srbi izađu na izbore.
Počevši od toga da bi kosovski Srbi mogli da imaju svog Dodika preko poruka glasate za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulinove su izjave zabeležene u poslednje vreme, naročito u danima pred početak izborne kampanje na Kosovu. Ovakve izjave zvaničnika vlade Srbije naljutile su kako pojedine kosovske zvaničnike, tako i tamošnje Srbe koji su izvan izborne liste Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd. Moguće je da je Vulinova retorika motivisana, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, podrškom jednoj listi, a da se pri tome ne uzima u obzir da tamo postoje i druge liste Srba.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koji idu prema biračkom telu Srba na Kosovu mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
Nije Vulin prvi koji odlazi na Kosovo, niti prvi čiji izjave nailaze na protest u Prištini. Upravo podsjećajući da je i ranije bilo izjava srpskih zvaničnika aktuelne i ranijih vlasti, zbog kojih je Priština zvanično reagovala, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da tada to nije bilo tako direktno vidljivo, niti vezano za direktan povod kao što su sada izbori.
Mislim da bi bolje bilo da Srbija se malo više, bar zvanična Srbija, da se uzdrži od direktnog mešanja. Oni moraju i treba da pozivaju na izlazak na izbore, ali u svakom slučaju ne treba da čine ovakve gestove kao što ih čini Vulin, da deli srpske liste na poželjne i nepoželjne i da na taj način zapravo nanosi štetu celoj ovoj stvari.
I zato sa drugih lista upućuju pitanje Beogradu zašto su njihovi kandidati manje dobri za srpsku zajednicu od kandidata liste koju podržava Beograd. Objašnjenje je jasno. Beograd veruje određenim ljudima. Tako je barem objasnio Aleksandar Vulin u vestima javnog servisa.
Mi hoćemo da oni sprovode državnu politiku jer su oni to do svojim dosadašnjim životom i pokazali. A u ostalom, ne postoji ni jedna druga srpska lista koja se nalazi u svim opštinama, ne samo većinskim, nego i tamo gde su Srbi manjina ili čak gde su potpuno protjerane. Samo Srpska obezbeđuje potpuno predstavljanje svih Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije.
Nasuprot Vulinu i stavu Beograda, analitičari koji prate zbivanja na Kosovu međutim smatraju da podrška jednoj listi nije u pravcu stabilizacije. Nenad Đurđević i Aleksandar Popov.
Jedinstvena lista je jedan od važnih političkih igrača na Kosovu, mislim na srpsku zajednicu na Kosovu, ali vi imate jako puno drugih političkih partija i građanskih lista koje učestvuju i koje doživljavaju ovakvu jednu podršku zaista nefer i koje može doći do toga da se oni svi sada ujedine protiv značajne i snažne podrške iz Beograda, kao da nekome nije u interesu da što više srpskih predstavnika bilo koje političke provenijencije uđe u skupštine opština.
To je generalno jako loše, posebno na jugu Kosova, u enklavama gde je, na primjer, Srpska liberalna stranka već utvrdila svoj položaj, svoju poziciju i ima poverenje Srba koji tamo žive, jer je ostvario određene rezultate za ovo vreme implementacije Ahtisarijevog klana kad su dobili svoje opštine. Mislim da takve izjave jako štete, unose podelu među Srbe na Kosovu i mogu dovesti do abstinencije na ovim izborima.
Tokom izborne kampanje koja počinje u sredu, planiran je, prema najavama, i odlazak na Kosovo premijera Ivice Dačića, koji bi trebalo da poseti Štrpce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovski zvaničnici kritikuju provokativne i nacionalističke izjave koje srbijanski zvaničnici upućuju Srbima prilikom posjeta Kosovu. Posebno ove Vulinove. Skupštinski odbor za sigurnost već je skrenuo pažnju da valja biti oprezan na predstojećim izborima, o čemu detalje ima Amra Zajneli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahir je tokom sastanka radnih grupa u Briselu istakla važnost da se predizborna kampanja odvija u demokratskom duhu, ali je kritikova provokativna i nacionalistička predstavljanja srpskih zvaničnika koji borave na Kosovu. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove i bezbednost je upozorio bezbednosne institucije Kosova da budu spremne za predstojeće lokalne izbore i da na Kosovu ne puštaju ljude iz institucija drugih država koji upućuju destabilizujuće poruke po Kosovo. Predsjednik odbora Ahmed Isufi navodi da Aleksandra Vulin daje takve izjave, kao što je posljednja da Priština nastoji da smanji broj glasača kako bi manji broj Srba glasalo.
Mi smo imali deklaraciju Vulina u poslednjem posjetu i tražili smo da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere, da ne puste ljude da reagiraju na takav način da destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
A evo neki od Vulinovih izjava na Kosovu, koje su za kosovske zvaničnike provokativne, destabilizirajuće i nacionalističke.
Mi jesmo u pravu što izlazimo na izbore, da nismo, Priština bi to i tekako pozdravila, dočekala sa obe ruke. Znate, Priština je i ovim dokazala da ona želi zemlju, a ne ljude. Ona ne želi da Srbi glasaju. Ovo nisu izbori samo za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ovo su sve srpski izbori i u njima učestvuju svi Srbi bez obzira gdje oni žive. Zato što se na ovim izborima glasa za to da li ćemo opstati na Kosovo i Metohiji, a Srbija i Srbi bez Kosova i Metohije nisu isti narod i neće biti ista država. Ovo je referendum na kome se Srbi na Kosovo i Metohiji odlučuju za vrlo jednostavno pitanje. Da li ste za to da država Srbija ostane i opstane i da imate neprekinute i od celog sveta prihvaćene i priznate veze sa državom Srbijom? Ili niste? Glasate za Srpsku ili ne glasate za Srpsku? To je jedino pitanje na ovim izborima. Ovo su sve srpski izbori.
Međutim, pored kosovskih zvaničnika Albanaca, Vulinu zameruju i kosovski Srbi, koji su deo institucija zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje inače stoji Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal za sve Srbe na Kosovu, ali naravno i u Srbiji. Dakle, ja se nadam da će gospodin Vulin, ukoliko želi da vodi kampanju jedne liste na Kosovu, neka podnese ostavku na mesto u vladi i neka onda dođe na čelo liste i neka vodi kampanju kao stranački funkcioner, a ne kao vladin činovnik.
Međutim, Ranđel Nojkić iz Gračanice, predsjednik kosovskog odbora SPO, čiji članovi su kandidati na listi Srpska, navodi da poruke mora da budu jasne u smislu rješavanja određenih problema i konsolidacije Srba na Kosovu. On međutim dode da predsjednici Srba u kosovskim institucijama nisu branili dovoljno interese Srba do sada.
Zaista predstavnici Srba u zadnjih 1-2 mandata koji su u institucijama Kosova na adekvatan način to nisu činili. Ne kažem da da u potpunosti nisu činili, ali da zapravo je vrlo selektivno se vršila ta zaštita, odnosno ta zaštita se vršila ili se zastupala onoliko koliko njihovi interesi nisu bili ugroženi u tim institucijama, odnosno koliko do te mere da se ne bi zamerili vladajućoj garnituri u Prištini.
Kosovski analitičar Beljvi Beće navodi da je situacija trenutno kontradiktorna, jer jedni pozivaju na odziv Srba, a drugi na bojkot, što ni u ničem interesu, a pogotovo u stabilizaciji stanja između Kosova i Srbije.
U takvom slučaju možda ima malo vremena da se, koliko je to moguće, preispita taj odnos prema dosadašnjim postupcima koji se rade na Kosovu, ali naglasak stavljam i na ministra za Kosovo i Metohiju, odnosno ministra bez portfelja, koji zapravo čini ono što nije korektno u demokratskom svijetu, on je podelio ne samo Srbiju i Kosovo, nego podelio i Srbe na Kosovu i u ovom kontekstu, mislim, podelio poziciju, opoziciju. U svakom slučaju ima različite programe, ali kad je u pitanju nacionalni interes, mislim da treba biti jedinstven u smislu usmjerenja prema Europskoj zajednici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se desilo negdje u Americi, već bi to bio podložak za novi blockbuster film. Ovako, ostaje samo jedna u nizu priča o prevarenim radnicima na Balkanu. Naime, ruski biznismen novcem crnogorskog preduzeća Albona kupuje dijamante iz Zapadne Afrike. Prođe neko vrijeme, 500 radnika trgovinskog lanca ostane bez posla, a jedini izlaz postaju dijamanti. Nema veze što su nebrušeni. Ali još se ne zna gdje su, kaže u priči koja slijedi Esad Krcić.
Odnedavno većinski vlasnik domaćeg trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leonea, a sada nema ni njega ni dijamanata. Prema do sada poznatim informacijama zna se da je Albona za ovaj posao platilo oko 300.000 eura, ali nije do kraja razjašnjeno da li to podrazumijeva samo dažbine Sierra Leonea i Crnoj Gori ili uključuje i cijenu dijamanata. Poznato je da su dijamanti krajem decembra prošle godine na crnogorskoj granici ocarinjeni kao vlasništvo Albone. Ovaj trgovinski lanac od 38 prodavnica Poreska uprava je u međuvremenu zatvorila zbog duga za porez i doprinos od 1.400.000 eura, nakon čega je bez posla ostalo 460 zaposlenih. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci, izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i sve bi trebalo da bude negdje oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti, koja početkom godine bila šturo informisana da je novi većinski vlasnik Albone ovaj navodno ruski biznismen. O njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik i direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači, dobio sam te pozitivne, da se razdržavam previše, sklopi ugovor, pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu, izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz Crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iz CKB je umeđu vremenu saopšteno samo da se prema zakonu o obligacionim odnosima pristup sefu može dozvoliti samo korisniku ili njegovom punomoćniku. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
Kao i svaki postupak izvršenje na novčanim sredstvima i drugim hartijama od vrijednosti, dragocjenostima i tako dalje, nema tu nikakvih specifičnosti.
Dijamanti iz Sierra Leonea imaju vrlo mračnu prošlost, a nazivani su i krvavi dijamanti jer su ih u ratnom sukobu koji je u Sierra Leoneu počeo 91. godine i tadašnje vlasti pobunjenici koristili za finansiranje vojske. Pobunjenički ujedinjeni revolucionarni front je pomagala susjedna Liberija, preko koje su izvoženi dijamanti koji su na međunarodnom tržištu označavani kao liberijski. Ostalo je upamćeno da je čuvena manekenka Naomi Campbell pred Haškim specijalnim sudom za zločine u Sierra Leoneu 2010. godine priznala da je dobila dijamante od Charlesa Taylora, bivšeg liberijskog predsjednika, koji je umeđuvremenu osuđen na 50 godina robije zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, ali da navodno nije znala da se radi o krvavim dijamantima. Ujedinjene nacije su umeđuvremenu 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu počelo snimanje ratnog filma o zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 1991. godine. Priča radnog naslova broj 55 govori o pogibiji 18 hrvatskih vojnika u neprijateljskoj zasedi u selu Kusonje, a u ekipi kažu kako će ovo biti prvi pravi muški film o ratu u Hrvatskoj. Šta to znači, reći će nam Eni Zebić.
20 slabo naoružanih hrvatskih vojnika u improviziranom oklopnom vozilu napravljenom od brdskog traktora provizorno oklopljenog čeličnim pločama upada u neprijateljsku zasjedu u selu Kusonje nedaleko Pakraca. Dio ih pogiba u borbi sa jačim i bolje naoružanim neprijateljem, a nekoliko koji su se predali bude likvidirano. To je faktografski okvir na kojem je nastao scenarij za film broj 55, čije snimanje započelo u Zagrebu. Režiser Kristijan Milić, koji za svoj prethodni antiratni ratni film Živi i mrtvi dobio nagradu od Pule i Bitove do Festa, o filmu kaže.
To je jedna ovako mala priča koja može podsjećati na nekakvu tragediju Vukovara, ali je puno u nekakvom manjem, ajmo reći, sklopu.
Ovo je prvi u nizu od 6 filmova koje Hrvatska televizija snima s namjerom da pokrije sve značajnije bitke u Hrvatskoj od Vukovara do Dubrovnika. Radi se o do sada najskupljem projektu Hrvatske televizije koji se priprema već 6 godina, kaže za Naš radio filmski režiser i urednik cijelog projekta Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle, film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt koji bi na neki način trebao ličiti na onu seriju, famoznu seriju Band of Brothers američku. Po tom uzoru smo nekako i pisali scenarij i po tom uzoru ga Kristijan Milić, režiser, i kani režirati. Po meni ovo je prvi film u Domovinskom ratu koji će to pokazati iz vizure samog sukoba sa neprijateljskim snagama.
Iako hrvatski vojnici upadaju u zasjedu pobunjenih hrvatskih Srba, njih u filmu nema.
Uopće ne postoje kao likovi, nisu razrađeni uopće, razumijem. Oni su jednostavno ti koji su agresori, a mi smo ti koji se branimo. Dakle, mi se ne bavimo s njima uopće. Mi se bavimo našim junacima koji su u tom okršaju poginuli.
Nakon što je improvizirani oklopnjak pogođen, hrvatski vojnici su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, koja nosi kućni broj 55 i otuda ime filma. Film će prikazati i neuspješne pokušaje spašavanja opkoljenih hrvatskih vojnika. Tih trenutaka se za Naš radio sjeća hrvatski ratni veteran Ratko Tasić, koji je sudjelovao u svim pokušajima izvlačenja.
Ja sam krenuo sa policijom, znači sa specijalcima, sam krenuo drugi puta. I tu smo imali još bolju kanonadu. Čekali su nas, ne? I tako smo onda pokušali ponovo, ali opet to nije dalo nikakve rezultate. Zaista je bilo prekreško tada u tim trenucima, to je nešto što idete u Osijek dirati.
Jedna od glavnih uloga glumi mladi zagrebački glumac Marko Cindrić, koji je novinarima pojasnio da se dobro spremio za film, i to ne samo nabijanjem kondicije.
Mene to dira posebno i dao sam sve od sebe da odradim vrhunske pripreme, tako da sam se 2 mjeseca spremao uopće do današnjeg dana i fizički i psihički, pročitao masu knjiga naših branitelja koji su pisali osobne priče, fenomenalne knjige, pogledao sate i sate materijala, razno raznih dokumentaraca iz 90-ih.
Prema ugovoru, film treba biti gotov do sljedeće Pule, kada bi trebao biti prikazan u službenoj konkurenciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.